Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сяргея Абламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларуская Атлантыда без бар'ераў. Тэма «Беларускія дарогі да свабоды і дабрабыту». Але перш падарожжы свабоды пра мястэчка Рубяжэвічы Стаўпецкага раёну расказвае Віталь Сямашка. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Штодня на хвалях беларускай свабоды музычная праграма Александра Памідорава «Гукапіс». Гісторыя і сучаснасць, архівы, навіны і пляны, сівыя легенды і найноўшыя міты беларускай музыкі ў праграме Александра Памідорава «Гукапіс». «Гукапіс» на беларускай свабодзе 5 разоў на тыдзень, зранку, а яшчэ і ўвечары.
А зараз на чарзе падарожжы свабоды. Пра мястэчка Рубяжэвічы Стаўпецкага раёну расказвае Віталь Сямашка.
Свае Рубяжэвічы, што на Стаўпцоўшчыне, жыхары прынцыпова называюць не вёскай, але мястэчкам. Можа, за багатай на падзеі гісторыі, якой ўжо амаль 7 вякоў. Вякамі ж тут жывуць вернікі трох канфесій, што спараджае шляхетнасць ва ўзаемаадносінах. Нават мова ў іх адмысловая, дзівосна мяккая. Старажылы перажылі тры вайны. А тое, што адбылося ў часе другой сусветнай, стал, так мовіць, гістарычнай падставай для маёй вандроўкі. Непасрэднай жа цырымонія адкрыцця рэстаўраваных могілак соцень забітых тут габрэяў. Дзеля чаго жылі і працавалі ў Рубяжэвічах 15 студэнтаў і 4 выкладчыкі францысканскага каледжа Сена Коледж, што ў штаце Нью-Йорк. Апошні выступіў спонсарам праекта. Я прашу расказаць пра матывы выбору менавіта Рубяжэвіч прэзідэнта міжнароднай арганізацыі «Волюнтас», дэкана факультэта мастацтвазнаўца Франкліна Шварца. Ён і прывёз маладых валанцёраў.
Пра могілкі мы даведаліся ад тых негабрэяў, што тут жывуць. Яны самастойна спрабавалі іх аднавіць і прасілі нашай дапамогі. Могілкі знаходзяцца ў заняпадзе настолькі, што іх не бачна. У такім стане да 120. Мы іх знайшлі і паставілі вертыкальна, як і тыя, што ляжалі на баку. Ачышчаныя былі ад непатрэбных раслін, зараснікаў вакол. Дзе не было агароджы, яе ўсталявалі. Самі студэнты аплачвалі квіткі сюды. Яны не з багатых сем'яў і дадаткова працавалі, каб зарабіць грошы на вандроўку. Але аднадушна лічаць, што варта было прыехаць у Беларусь і ўсё ўбачыць. Беларусь была прыкладам. Пра цярпімасць любяць гаварыць у іншых краінах. Але калі ты проста терпіш іншага, два розныя паняцці. У гэтай краіне людзі цэняць адзін аднаго, працуюць і жывуць побач. Гэта дазволіла ім існаваць больш за 600 год.
Я спытаю Франкліна Шварца, ці былі праблемы з уладамі ў часе правядзення праекта.
Не, з самага пачатку спрыялі. Узімку прыязджалі да кіраўніцы адміністрацыі Рубяжэвічаў, і яна адгукалася на ўсе нашыя прапановы. Я наведваю Беларусь 10 год і веру, што калі не надаваць палітычнага гучання працы, мы шмат чаго можам дасягнуць. Самае галоўнае – працаваць чыста, празрыста. Зараз любая канфрантацыя прынясе нешмат карысці. І заўжды ёсць людзі добрай волі з двух бакоў. Перакананы, што ў хуткім часе ўсё выправіцца.
Тым не менш, містер Шварц не дазволіў сустрэцца з валанцёрамі нават карэспандэнту амерыканскай радыёстанцыі. Паводле яго слоў, мне, маўляў, штосьці не тое скажуць. І сеткі нефармальнай сустрэчы адбываліся. Ідучы па цэнтральнай вуліцы, убачыў, як з 10-літровай бутлі дзядуля хлебасольна разліваў, а дзве сталыя кабеты падносілі амерыканцам шклянкі з каляровай вадкасцю. Тыя ўхвальна цокалі. А гаспадар жа, 77-гадовы Мар'ян Рамейка, тлумачыў.
Катя, хадзі сюда. Яна добра разумее англійскую мову. Ідзі, раскажаш, што то за ягадкі.
Бярозавы сок. Сюда закідаецца корка апельсіна і ізюм для кіслаты.
Папробуйце з кружачкам. Вай, тую бутылку сюды, давай.
Давайте бутылку нальём.
Побач са спадаром Рамейкам, яго сястра-блізнец Яніна, ды 70-гадовая была і настаўніца спадарыня Ядвіга Пакалоўская. Для яе прыезд замежных гасцей у нешматлікую вёску яшчэ адхланне пасля нападкаўшае гора.
Інвалід па сэрцу. За паўгода сына пахаранілі скоро 7 годов. Сердце батьки не выдержало ровно. И вот я осталась одна. Весы молодых почти нема.
Сельсовет есть, аптека. Маюсь коровку, кабанчика, сотки. Вообще выглядит такое. Получает 300 с лишним.
30 годов пропрацевала в школе. 350 тысяч. Маловато.
Нашему брату сколько не дай, хоть вагон, гроши. Отдай жонце, на завтра не получишь 20 копеек на еду.
Веселость у спадара Марьяна сдымая як рукой. Оказывается, все мои суразмолцы бачили усё на свои очи.
Шли тихо, хорошо и шли. Кажется, так надо было мучить.
Видели мы, как стреляли. При немцах, как было тут гетто, тут две ямы. Две лохшин бедных выгнали. Собирали по хатах. Женщина держала, но держала. Другое. Ей застрелили. Пало. А стады 7 раз стреляли. Я сам ребенок вылазит, говорю, застрелите меня. Эта картина была страшная. Была большая. Одного вешали. И всех выгнали на улицу, чтобы мы глядели.
Бедный сорвался один раз.
По закону мировому сорвался с петли, уже должны освободить.
Пачуўшы размову, да нас падышла 76-гадовая спадарыня Валянціна Андрэева. Зараз жыве ў Койданаве, а на цырымонію прыехала спецыяльна. Яна таксама сведка.
Я ўсё помню. Майго двоюраднага брата, мішэ маладых ребят, сагналі фашысты. Евреяў убівалі, раздзівалі іх, бурасалі ў яму. І заставілі нашых хлопцаў закапываць. А евреі ўсё не все былі убітыя. Так адна старушка, соседка наша, говорит, Женя, не засыпай меня. А он встал и не засыпает. Полицай подошел, говорит, если ты не будешь работать, то я тебе туда заброшу. И когда засыпали, так целые сутки дышала земля.
Спадар Мар'ян наракае на кароткую памяць некаторых сённяшніх нашчадкаў.
На тых кладбішах прыязджаюць па мне з машынай, мур разбіраюць. Я падыходжу да ўрых хлопцы, куда вы берыш гэты камні? На стройку.
Єврейська кладбішча пралі памятнікі і сабе рабілі.
Цвет да горшага мяняецца?
Горшага.
Ёсць боскі суд?
Ёсць.
На арганізатарку аднаўлення могілак, краязнаўцу, настаўніцу мясцовай школы Рамуальду Сабалеўскую мне давялося літаральна паляваць. У яе не было, здавалася, ніводнай вольнай хвіліны. Але вяскоўцы аднадушна казалі мне, што без яе неўрымслівасці, энергетыкі, глыбокіх ведаў рубяжэвічы, не рубяжэвічы. Нарэшце упрасіў Рамуальду Ігнаціўну на колькі хвілін збегчы ад усіх ды адключыць сотавы.
Не першы год сюды яўрэі прыязджаюць, з Нью-Йорка прыязджала даволі знакамітая балерына Элеанор Ланг. Хацела знайсці карані свайго дзеда Беразовіча. Пра сказах старажылаў гэта былі найбольш багатыя яўрэі ў рубяжэвічах. Чула пра тое, што ў Ізраілі ёсць кніжка пра рубяжэвічы. Ці магчыма такое дастаць? Вот яна сказала, што калі яна ёсць у Ізраілі, то яна будзе ў вас. У чэрвені мы ўжо атрымалі гэту кніжку. Мы знайшлі месца, дзе была хата яе дзеда. Зрабілі фільм. Мястэчка наша паўстала ў 14-м стагоддзі. І менавіта дзякуючы яўрэям вельмі была даспадобы гэта мясцовасць, таму што яна была на ўзвышшы. Было шмат лясоў праточнай вады. Пыталася такая дабрыня ў іх. Жаданне кантактаваць з людзьмі.
Імкненне да заможнасці.
Напэўна, гэта не тыя габрэі, што жылі ў рубяжэвічы. Таму што сяляне былі бедны. Ну каму ім было так многа збываць тавару? Па колькасці было каля 3700 было, 2000 зіпаў.
Лёс рубяжэвічаў быў фактычна прадвызначаны.
Так.
За 10 год заняцця краязнаўствам гэта далёка не адзіны, не менш варты ўвагі яе праект. Апавядае спадарыня Сабалеўска.
У 2006 годзе было 100 гадоў, як быў закладзены першы камень пад будаўніцтва нашага касцёла. Ну і тады прыйшла такая задума пакінуць тым, хто будзе жыць пасля нас, у памяць, колькі сёння вёсак знаходзіцца ў нашай парафіі. 43 вёскі. Мы ад кожнай вёскі прывезлі камень, выпісалі назву кожнай. Камяні мы гэта раскладалі па карце, так як у Слупцоўскі раён. Вёскі многія выміраюць. Ліхачы камень вёскі, а яе ўжо нават няма. Нават не засталося падмуркаў. Калі мы адкрывалі, то праз некалькі дзён памерла апошняя жанчына з вёскі Рудня. А от ужо ў гэтым годзе вёска Мікулічы. Апошняя жанчына памерла.
Дарэчы, чаму ў мястэчку, як вы любіце называць рубяжэвічы, дзе пахаваны ўсе продкі па мацярынскай лініі Янкі Купалы, не любіць адзначаць купалі?
Купалі – народнае свята. А у нас увесь час былі две сінагогі. Уніяцкая царква, касцёлы два. Наша культура мацавалася не да народных свята, але б канфесіянальная. Таму на наша мова так усе тры мовы перажыла. Габрэйскую і рускую. русскую, и белорусскую, и польскую мыло. А у нас местечко называют мыдло, Мінська. А у нас Медяницын. Так же купаловская тема. С детьми родовод мы нашли захование. Вроде что янки купали по линии мати, деду, прадеду. Мы за то, как перевезти хату мати, янки купали сюда назад, на то место, где на колесе была, залили фундамент.
Дарэчы, муж суразмоўніцы, гаспадар Станіслаў, за тры дні збудаваў арку над уваходам на могілкі. Між іншым, ён арганізаваў духавы аркестр, у якім граюць 30 вяскоўцаў. Зяць, 34-гадовы Сяргей, свядома пераехаў на малую радзіму, кінушы ў сталіцу працу праграміста. Выкладае ў школе інфарматыку ды матэматыку. По-белоруску. А наша размова про повседневное житё местачковцев.
А как житё рубежевичих ты оцениваешь? Помирающая вёска, выживающая, заможная?
У нас выживающая. Ну, за кошт таких людей, как тёща, отесть. Потому что вот они в основном тримают всю культуру тут мясовую.
Працовать ездят люди?
Школа, колхоз. Люди ездят в Дзержинск, стопцы на працу. Фані, панька, городок робят. Месцы працовные. Треба так само забезпечить людей.
Лафата закончилась, когда миллиарды давали? Транспортные стосунки?
Редко у нас громадский транспорт ходит. Ранее на Минск автобус идет и вечером назад.